Blízká setkání na dvojce.
Dobrý den, posloucháte se mnou již poslední letošní blízká setkání, která jsou přes léto věnovaná cestování, ale k mé veliké radosti mým posledním hostem je Petr Jan Juračka. Buď zdrav, Petře.
Ahoj, ahoj.
Kolik hodin jsi spal na dnešek?
Na dnešek 4,5. To jde, ale chtěl jsem víc.
Kolik jsi uběhl za poslední 3 dny?
Asi půl maraton.
Dobře, na kole kolik jsi ujel?
Asi 105.
Ano, je vám tedy jasné, že můj host je blázen a to bude poslední bláznivé cestovatelské blízké setkání. To BS tedy znamená bláznivé setkání. Protože jsme rádio a ta mluvená řeč, jak se rozhoduje o intenzitě z toho sdělení, tak já musím dát dopředu takovou zprávu, jako když se třeba dávalo před nepřístupné filmy Hvězdička, tak já tady musím říct, vždycky, když se po delší době potkám s Petrem Janem Juračkou, tak se jako musím učit jeho řeč, protože Petr hovoří nesmírně rychle.
Jo. Máma vždycky říkala, ona že ochotnická herečka, že prostě porodila šílence, který nemůže nikdy hrát a bylo jí to vždycky líto. A tak jsem na tom zkusil zapracovat a bylo to marný.
Dobrá, já věřím, že se mi podaří Petra alespoň trošičku zpomalit, ale on jakmile bude stržen svými emocemi, tak v tu chvíli zase zrychlí, takže vám držím palce, pusťte si rádio třeba maličko hlasitěji. Zase na druhou stranu musím říct, že ty informace, které tady z toho sympatického podivína, který sedí naproti mě ve studiu, tak ty informace považuji za celkem cenné. Petře, kdybychom tě chtěli představit, kým jsi, co o sobě říkáš?
Já už nic neříkám. No, to je jako divný, víš.
Když někdo řekne, pane Juračko, co je vaše práce?
No, to se mě ptají třeba doma. Táta ještě, když byl, to, co vlastně ty děláš? Tady jsem ptala, co vlastně děláš za práce?
Tak říkám, co děláš?
No, tak jako, asi tak jako žiju, no. Tak jako, že na přírodovědecké fakultě učím, to je taky to asi to hlavní, tak že tady na Karlovce v Praze, což je super, ale všechno to ostatní se tak jako nabaluje a dává to jako dohromady smysl, no. A, takže si, vlastně jako si tak jako furt žiju po svým a procházíme to. To bych řekl, že je náplň toho bytí.
Spousta lidí zná tvoje fotografie. Jsi jeden ze 3 českých fotografů, který měl svoji fotku na titulní straně legendárního National Geographic. Paolo Coelho, světoznámý spisovatel, použil tvoji fotografii na titulní stranu jedné ze svých knih. Máš opravdu jako hromadu velmi prestižních pozic a úspěchů, takže to focení jako, a tvá pozice jako fotografa pro spoustu lidí je jednoznačná. Co jsi nadechoval, tak já ti dávám prostor.
Ne, já se nadechuju jenom jako, abych se nadech. Jako. To nebyl nádech, že budu mluvit.
Výborně.
To byl nádech, že já vůbec nevím, já bych ti na to kontroloval. No jo, tak fotím rád, skáču rád, skáču dobře.
Líbí se mi tvůj příběh, že ty jsi jako malý kluk málem přišel o zrak.
No, oni jako predikovali, že nebudu vidět, já jsem teda jako neviděl, no, de facto vůbec, no, blbě, nějaký barvy jenom a tvary.
Na opravdu si prostě svět asi kolem tebe byly šmouhy, máš takové vzpomínky?
Nemám, to bylo do 16 měsíců.
No to jo, ale potom si musel roky cvičit
to jo,
a měl jsi snad 12 dioptrií, jestli
se nepletu. Jsem měl 12, no, a těžký brady a tohle. Ale chodil jsem do oční školky, že jo, vyšívat, no to bylo strašný, že jo. Nějaké jako vyšívání mě nezajímalo, takže jsem to dělal jako by life oko a netrefoval jsem ty dírky a oni si mysleli, že to je tím, jak nevidím, ale já jsem byl levý a navíc mě to nebavilo mě to, takže mi to dávali víc a vlastně mi dokázali ty zrak jako zlepšit tak, že od 15 se mi nezhoršil a protože jsem nejspíš spíš mlok než člověk, tak se mi teď zlepšil, člověče. Na prahu 40 se mi zlepšily brejle, já mám teďka poprvé jako nižší, jako dioptrie mám stejný, ale cylindrická voda se vyřešila.
To moc rád slyším a moc ti to přeju.
Ale určitě to není vegetariánství, protože žeru maso.
Slyšel jsi teorie, že vegetariánství zlepšuje zrak?
No právě, že nevím, ale tím to určitě nebylo, takže to vím, že to ani...
A přes tady tyhle ty komplikace se zrakem, tam hledat jako tvoji lásku fotkám? Protože děláš takový, někteří lidi říkají, Juračka, no to jsou takový ty barevný fotky. Mně se líbí tvoje fotky a jo. Jsou hodně jako barevné, plné těch odstínů. Je to proto, že prostě miluješ to koukání
jasně,
na svět a ty
to
barvy?
Takhle vidím. Já to jako, ta, co je na monitoru, je v mý hlavě, tak jsem to viděl. Jako jo. A samozřejmě, tak někdy to tam mám trošku jako asi jako vytaženější, ale já tam podpořuju to, co tam chci, aby ten divák ty fotce viděl a vlastně se s tím jako nemažu. Jo. Aha. Ale teďka jeden z mých studentů se dostal na nějakou fotografickou školu, teď nevím kde. A oni se ho ptali, k jakomu jako chodí, že se jim to jako líbí. A on že chodil ke mně, oni no, jako ohrnuli ty nosy, že jsem jako kýčař, jo. A já mu říká, a říká, že mi to jako nechtěl říkat, ale že mi to jako říká. A já mu říkám, no teď mě řekni jména těch tvých učitelů. A on mě říká, víš, a já neznám. To je rozdíl, jako jo. Proto musí učit na nějaký té střední škole, no. Jo, nemyslím si, že je jako nutný v té fotografii následovat nějaký ten moderní trend, tyka všichni dělají modro-oranžové fotky. Se podíváš, každý třetí fotograf má prostě takový ten jednoduchý preset modro-oranžový, to je jako populární. A mě to přijde jako špatně, že máme fotit tak, jak se nám to líbí a dělat si to po svým.
Toto
jako.
Je výborné. Já si myslím, že právě, že tam není dobře a špatně, pokud to je no. moje. Pokud je to já moje, jako přesně. tvůrce no. to cítím takhle, no. tak pak je fér, ať je to černobílé, nebo přesně. ať je to barevné jako malovánky. Je-li to moje sdělení a já takhle vidím svět jako přesně. tvůrce a fotograf, pak s tím nemám problém.
Jo, a když prostě to má ten efekt, že mě třeba jako někam pozvou a uděláme nějakou výstavu a lidi si koupí knížku, tak to pro ně funguje a stačí mi to. Jo. A jo, důležité je se hlavně nepoměřovat, jako, že ty současné době teďka všichni to poměřují, kolik mají lajků, že jo, a followerů, ale když se podíváš, ty, jako ty nejvyšší příčky v té fotografii, to nebývají moc dobrý fotograf. Jako v Čechách to jsou výjimky, jako, že aby byl fakt dobrý fotograf a měl jako hodně followerů, to je třeba Martin Rak, jo, ten to dokáže, to je jako, to je výjimka, ale ty nejsledovanější lidi, co se jako zabývají fotkou, jsou většinou strašní kýčaři nebo prostě debžoti. Jo.
A takhle kontroverzně uzavírá náš první vstup můj host Petr Jan Juračka, který nám vypráví o svém barevném světě. Posloucháte Blízká setkání, posloucháte poslední prázdninová Blízká setkání a teď cinkne šálek kávy mého dnešního hosta Petra Jana Juračky. Petře, bavili jsme se o tvém focení a já k tomu dodám, že jsi cestovatel opravdu mnohdy po extrémních krajích, tak tam tu techniku někdo musí donést.
No. Kdo asi, že jo?
Právě, no, kdo?
No, tak sám si to musím mít, že jo? Ale zase, abych nemachroval, na Manáslu, že jo, v Himalaji mě pomáhali kamaráďové, jo, že když toho už bylo moc, ale zase v té vejšce, tak oni teda nevěděli, že mě pomáhají, ale při snídaní, že jo, ty batohy jsou vyskládaný u toho velkého stanu a člověk může nenápadně roztrousit části výbavy.
Fakt si jim do batohu zabalil.
Jasně. A oni ti to ještě
přinesli. Pack a takhle.
No,
jako...
no a objektivy ty velký a tráva ti to ještě přinesli. Oh, co jsi našel bagu, není to tvoje? Je, kam je, pojď, jak se to tam dostalo. Dík ještě.
Kolik ale váží normálně tvoje výbava, kterou sám nosíš?
Záleží na kterou situaci. Já mám jako velký rozpětí a pokaždé je to jinak.
Tak nejmenší bylo pravděpodobně na kole.
Teď, když jsme jeli ty míle, tak jsem měl opravdu pod 3 kila, myslím si, že 2,5 kilogramu.
Do hor táhneš kolik?
17.
17 kilo jenom té fotovýbavy. No, no. Plus tvoje věci, které
no, jsi jasně, a těch já nemám tolik. To už na úkor, že jo. Toho focení si nemůžu vzít tohlejk, ale já zase nepotřebuji převlíkat každý den, protože tam nebalím ženský, takže tam prostě smrdím a fotím.
Jedna z věcí, které mám na tobě rád a která podle mě i souvisí s tím, o čem jsme hovořili před chvílí, s tou tvojí jako odhodlaností, když si jako malý kluk prostě si řekl, že ty oči budou fungovat a začal si vytrvale cvičit a pracovat, aby ty oči se daly prostě dohromady, tak je tvoje vůle, s jakou míříš kupředu. Já si tě pamatuji jako aktivního vědce i takový jako trošku oplácanějšího, takový jako trošku, nechci říct tlouštíka, ale jako ne úplně fit. A to už je ale roky a roky daleko. Pak ses prostě rozhodl, že chceš do oblastí, které jsou fyzicky náročné a začal jsi na sobě pracovat.
No pak jsem poznal Kláru Kolouchovou, že jo? Prostě no,
a ta tě pozvala na
K2. A já jsem druhý den šel běhat. No a od té doby už běhám furt, nebo jezdím na kole, protože jsem já jsem na tom, no vlastně jo, máš asi pravdu, že když jsem byl ještě jako na výšce, relativně jako na doktorátu asi v té době, tak tam nebyl čas na ten sport, že jo, to prostě všechno padlo na tu vědu. A jsem párkrát skolaboval kvůli nevyspání, jo, protože prostě jsem furt jako byl v laborce, že jo, nebo u kompu. Teďka té vědě tolik nedám, ale nemyslím si, že by to tak tomu světu chybělo.
Myslím si, že spousta lidí tě zná z přednášek, ví, že s tebou je obrovská legrace, že máš spoustu historik, umíš se smát sám sobě, ale já bych se teďka právě chviličku chtěl držet i té jako vážnější stránky, ono, aby člověk prostě měl výsledky, tak v pozadí musí být práce, musí tam být nějaká svědomitost.
No to jo, jako ten trénink třeba u mě, ten fyzický je vlastně jenom, takhle já říkám, že to je kvůli focení. Ale ono to tak jako není, no, jako tak mě to baví samozřejmě, ale když chci fotit na těch místech, kde fotím, tak vlastně musím být jako trošičku ve formě jako víc než třeba jako většina lidí, co sportujou, no, musíš tam na tom být jako připravený na to, jo, že...
Takže pravidelně cvičit a makat.
No, jo, a třeba jako ale hlavně, co jako pro mě hodně podstatný, tak i během toho tréninku já musím fotit a filmovat tak, jako potom je ta akce třeba, jo, že musíš umět používat tu techniku jako zaběhu.
To je další věc, že technika a jako programy na zpracování fotografií se nesmírně rychle posouvají kupředu. Nástup umělé inteligence udělal spoustu věcí, to znamená pořád se učit.
No to jo, ale to je v pohodě, že jo, to se učíš u kafička doma, jako prostě u kompu, jako obden, prostě u toho sedíš stejně, že no, já u toho sedím a to se naučíš, ono to je jako intuitivní, to všechno zjednodušuje. Takže jako dneska už i v opice můžu opravit hezké jako fotky. Ale mě šlo spíš o to jako použít tu techniku za běhu, jakože v běhu to opravdu jako běhu. Jakože umět vyndat foťák, tasit ho vlastně a být rychlej, protože některé ty fotky vlastně jako nemůžeš naplánovat, nemůžeš počkat ani na to, máš opravdu ty, jako ty zlomky těch sekund. No, což jako pak ti to uteče a ti to líto, já to pak vyčítám vždycky. Třeba teďka jsem strašně pohořel, selhal jsem po všech stránkách a je mi to hrozně líto. Ale to je taková situace, to by se líbila. Jeli jsme míle, že ten extrémní cyklistický závod.
1000 mil,
Československé. No. A bylo to první ráno mílařský. A za rozbřesku měli jsme za sebou 160 kiláků, startovalo to 12 hodin předtím. Jako, jo. Už jsme jako fakt jako jsme jeli, terén a tohle, nevyspaný, spali jsme asi 2 hodiny nebo 3. A za toho východu slunce proti mně, ženská, ale jako pěkná, a jenom v podprdě, na koni. A já než jsem vyndal foťák, tak byla pryč a říkám, já jsem to nevyfotil. Ne, jsem se tak kuchal tím rozbřeskem a jsem selhal a od té doby jsem na mílík už neselhal, že jsem jako opravdu se to dával pozor, abych ty věci jako vyfotil a natočil, ale už žádná nejela teda. No.
Říká můj genderově nevyvážený a téměř boomerský host Petr Jan Juračka a právě o tom, jestli ti stačí na prožití i to, co nevyfotíš, si chci povídat po písničce. Posloucháte Blízká setkání, mým hostem je fotograf a přírodovědec Petr Jan Juračka a také milovník prožívání života plnými doušky, abych to nějak jako kulantně opsal. Petře, ty jsi řekl, že jsi totálně selhal tím, že jsi nevyfotil ten obraz té jestkyně na tom koni proti tobě. To ti nestačí, že jsi to zažil?
Ale jako jo, ale co nějaká meře se nestalo, to víš sám moc dobře, že jako režisér, takže prostě tak to je, jako, že prostě už to, můžeš dát do knížky, to je jako fajn, ale už to nedáš do videa, no. A to je, jako takhle, já to mám na kameře asi natočil, že jo, ale nemám tu fotku, no.
Já ti v tomhle budu oponovat ne jako režisér, ale jako 50-letý chlap, že jsem přece jenom o těch 12 let, nebo kolik jako starší než ty. Mně už se fakt stává, že si někdy řeknu, a tohle si ani nevyfotím, ani nenatočím, to chci jenom jako zažít.
Jo, hele, na to má moje dcera Venduka takové, jakože ulož si to do buňky, tomu říká.
No,
že má jako nějakou buňku a do té si to
ukládá. To je výborné.
A nefoť to, ulož si to do buňky. Tak to jako doma používáme v rodině. Když to buď nejde vyfotit, nebo to jako prostě nefotit.
To je krásné slovní spojení. Já znám kameramana, který si vozí klasický mechanický fotoaparát a cvaká fotky a nemá tam ani vložený ten negativ. Jenom ho baví, že jako to vidí.
Pavel.
A Pavel otevřel.
Kdo jiný by to mohl být?
Je to legendární kameraman, ceněný. A chci se teď teda vrátit zpátky k tobě, a jestli jsi nechtěl něco dodat?
Ne, ale jako takhle, jo, prostě když jsi jako fotograf a profesionál, tak jsi prostě determinovaný, jsi tím posedlej a v okamžiku, kdy vypneš a přepneš do tohle toho módu užívacího, tak vlastně spoustu fotek pro mě neuděláš a už to není, už
to není.
Takže tam jako musíš se s tím smířit, že prostě budeš otravnej, že to všechno fotíš, ale jinak to prostě nejde. Protože nemůžeš jako někdy fotit a někdy nefotit. Prostě
takže je to tak, že vlastně žiješ neustále načíhané.
No jasně.
Bacha, světelné podmínky se mění. Pozor, zajímaví lidé přicházejí.
O tom by ti moje zvánka mohla vyprávět, tak já jsem nešťastný. V Pardubicích je západ slunce. Statistika je neúprostná. Kde trávíš nejvíc západu slunce? No doma. A, takže tam logicky potkáš ty nejhezčí západy slunce. Že my žijeme na sídlišti v Pardubicích. Jako, ono je hezký, ale ne tak. Takže já vždycky chodím mezi těma oknama a stepuju a ona se mi snaží uklidnit, protože jsem naštvaný, že nejsem někde jinde. Že jo?
A neděláš právě dobře. Vím, že tvoje dcery jsou pro tebe velmi důležité. Chceš fungovat jako otec, bereš je na výlety, že byste prostě každý večer, kdy to vypadá, že bude hezky, půjdeme na výlet, půjdeme na procházku.
Ale ano jo, ale my žijeme v Pardubicích a tam není kam.
Ta nejplacatější placka ze všech placatých placek na té placaté zemi.
Ano, jo, takže nic proti Pardubicím, mám to město rád a vlastně jenom díky tomu, že žiju v tak nefotogenické krajině, můžu jako vůbec fungovat. A kdybych bydlel jako někde v Sudetech, tak už jsem mrtvej, protože bych furt byl na těch kamenech a vyhlídkách a furt bych to fotil, takže to je vlastně veliký dar.
Dotkli jsme se toho, že chceš být platný otec, jsi platný manžel. Jak na to kouká tvoje zůstka?
Tak různě. Záleží na to, kde by ses jí zeptal. Když jsem se teďka vrátil z těch mílí, asi by odpověděla víceméně úplně jako přes dva právníka a teďka už je to zase lepší. No ale tak nemá to jako jednoduchý, že jo, tak jsem pořád někde v trapu, ale na druhou stranu jsme si zase bližší potom, že jo, jsme si vzácnější.
Mně se moc líbí, promiň, povídej.
Ne, jako myslím si, že to je jako dobře pro ten vztah, že tak hodně nejsem doma a pak když už jsem doma, tak se jako snažím být doma, jenomže zase já když už jsem doma, tak většinou sedím toho kompu a brouzám těma fotkama z doby, kdy jsem nebyl doma, takže to je jako vlastně působí, že nechci být doma, ale já doma jsem rád.
Moc se mi líbí, že si do knížky Něha Himalaje Zuzku svoji manželku pozval, aby nám napsala svoje.
No tak její kapitola už první, jako té knížce ze života fotografa byla nejcitovanější kapitola z celé knihy, protože život se sadistou, že jo. A teďka právě řešíme, že namluváme, že jo, Něhu Himalaje jako audioknížku a Petr Forman nenápadně naznačuje, že by jako režisér by byl rád, kdyby tuto část natočila opravdu Zuzka namluva. A ona s tím bojuje, protože ona říká, že to po sobě teďka čtu v té knížce, tak já bych to v životě už teďka takhle nenapsala. Ani neřekla, já jsem měla prostě zlost a psala jsem to v tu chvíli, kdy to takhle jako opravdu bylo, cítila jsem to tak, ale dneska mi to ani jako nejde to tak jako říct. Jo, ale tak to je, že jo, ta literatura zachycuje prostě tu minulost, která byla třeba tvrdá. No.
Ale může ji zachytit právě autenticky v kontextu toho, co se dělo, což no. Tady právě funguje.
Jo.
A přijde mi, že právě jeden z darů té knihy Něha Himalaje je právě ta, že si lidi můžou počíst jednak tvá dobrodružství, perfektně napsaná, ale že si můžou počíst i ten jako rodinný kontext. Protože zase, co tě znám na X cestách a natáčeních, kde jsme byli spolu, tak ty jsi prostě věrný chlap. Rodina je pro tebe strašně důležitá.
Na rozdíl od tebe to tak mám.
Můj bývalý příteli.
Tímto zdravím Janíčku.
Moji manželku zase opět samozřejmě.
Ne, tak jo, tak já si toho vážím, že jo, ale není to tak vidět, no, jako někdy doma, jo, prostě, ale tak my jsme, že jo, spolu od 16, jo, a nikdy jsme jako nehledali nikoho jiného, prostě, tak jako nám to asi funguje a ani když nám to tak nefunguje, tak se o tom tak nebavíme, no, v tu chvíli.
Vy jste svý první?
No, jasně, úplně. A doufám, že i poslední.
Posloucháte Blízká setkání s romantikem Petrem Janem Juračkou. Posloucháte poslední cestovatelská blízká setkání dnes s Petrem Janem Juračkou. Letos o prázdninách si na kole nadělil účast v závodě 1000 mil československém. To je dřina.
No, bylo to víc dřina, než jsem myslel. Hlavně jako je to úlet. Já jsem nic taky vědět nechtěl, žádný závody, já si vystačím sám v životě většinou. Nicméně potkal jsem Honzu Kopku,
extrémního bajkera, výborného chlapíka,
který pro Aljašku
zvítězil závod Iditarod.
No, zvítězil to tak, že jediný vyhrál, teda jediný to přežil. A ten Honza mě strašně jako inspiroval, on mě dával hrozně moc rad do Finska, když jsem měl jako na kole přes zamrzlý jezero. A tak se mi to líbilo, říkám, já bych s ním ještě chtěl něco prožít, no, tak jsem blbec to udělal. Ne, bylo to hezký ty míle a čím dál už to je, tak tím to je hezčí ty vzpomínky, musím říct. A na druhou stranu je to teda šílený. Opravdu to je terén. Jo? Jestli se jdeš 1000 mil, to zní jako strašně moc, ale to je to nejméně zajímavé číslo z celé té pouti. Jo? Tam prostě opravdu jedeš takovýma místama, kam... Já jsem si dělal i poznámky takový ty, jakože tady třeba tento terén, kdybych šel s koncertní harfou, tak mám lepší čas než s bicyklem. Jako, protože koncertní harfu můžu dát na zahr. Jo? To byly jako místa, kde vůbec nechápu, co jsem tam dělal a... Ale vlastně to bylo hezký. Jako musím říct, že co se týče jakoby nějaký psychický i fyzický náročnosti, tak se to může vyrovnat jako tím Himalájem. No.
Míle mají pro vytrvalce opravdu jako silný zvuk a být mílař, být ten, kdo absolvoval těch 1000 mil československém, to je jako hrdé označení, ke kterému se lidi hlásí. Funguje tam opravdu i to, že lidé, kteří vědí, že kolem jejich domů vede trať, takže prostě to tak jako žijí s těmi závodníky. Řekni nějaký zážitek. Pojď sem s nějakým příběhem.
Tak jsou i takový, co to jako se jim to nelíbí, jo, házejí po tobě jabka, ale těch je míň. Hele, těch zážitků, jako, že jedna věc je neoficiální podpora, to jsou lidi, kteří opravdu tím žijou, berou si dovolenou 14 dní, co ten závod víceméně jede a starají se o míleře. Já jsem si dal venkovní sprchu a prostě mi udělala Hanička, Helenka vlastně, risotto a to bylo tak skvělý, prostě, jo, že se tebe tam někdo postará v tom pařáku a ty jsi tam teďka takový nemohoucí a najednou tam máš to zastání, to jako pomůže.
A ono ještě v té dřině a v té úzkosti, každé jídlo chutná lépe, každé dobré slovo je dobřejší ještě než v normálních podmínkách.
A jako pro mě to bylo jako ostrý, že jo, mně se tam stalo několik věcí, Já měl jsem dvě docela jako vážné nehody, z jedné jsem měl teda záchrankou do nemocnice už zase, a jsem si něco užil jako ve špitálu a pokračoval jsem teda, nějak jsem se z toho dostal, ale ostřejší to bylo ještě i v tom kontextu toho, já nevím, jestli to ví, co se tam stalo, ale...
Vím, já sleduji Míle každý rok, co se děje.
No prostě, tyho, ten Radek, co
máš na mysli závodníka, který umřel.
No jenže já jsem poslední kdo viděl, že vej, víš, tak je to takový jako divoký, že vlastně to zjistíš během toho závodu, že vlastně jsem ho jako, já jsem ho tam opustil v tom kopci, protože my jsme byli v posledním kopci před zákazem medvědím, to znamená místo, kde musíš být před devátou venku, nebo dostaneš brutální sankci. A já jsem se rozhodl, že to nechci riskovat a že pojedeme do nějaké vesnice přespat na autobusovou zastávku a že Banská Šťavnica je daleko. A Radek prohlásil, ale já si myslím, že to dáme. A tak jsem ho, jako, že ho vyprovodím jako do půlky kopce a pak to sjedu. No a on vypadal, jako, že to jako je v pohodě a tak mě jako by vymotivoval, že to zkusím taky. Tak se potkáme nahoře na tom ve Šťavnici. No a už jsme se nepotkali a ráno ho našli. No. Ale co mi jako hodně pomohlo, tak mě Honza volal právě po pitvě, když se zjistil, že i kdybych tam byl, tak jsem nemohl pomoct. Jo? Že to bylo nevyhnutelné a že vlastně to, že jo, tam, že on, ty nejdeš s někým, ty tedy, nebo já jsem to jel za sebe, potkal jsem spoustu lidí, s některýma jsem měl třeba i půl den, ale pak už zase jedeš sám a tak to prostě v tom závodě je a každý jsme tam nastavili vlastní triko, takže vlastně svým způsobem z toho nemám výčitky, že tam jsem u toho nebyl.
Ale je to samozřejmě věc, se kterou se člověk musí nějak popasovat, která každého zasáhne. To je úplně bez diskuse.
No hele, poslední, co jsme si měnili, to bylo hrozný, on byl hotový, já jsem byl taky, oba jsme byli hotový, jo, já jsem nepoznal, že tak moc hotový. Ale to bylo chvilku předtím, teda, když se mu to asi stalo, tak byl krásný západ slunce, my jsme byli v louce a tlačili jsme oba kola, že to bylo jako hrozný. A říkám, počkej, a to nečekal, tak jsem ho předjel, šlápl jsem do toho, zahodil jsem kolo, vytáhl jsem foťák a to fakt, to máš nacvičený, protože on jako na tebe nepočká, že jo. Takže jsem zahodil to kolo, fakt jsem vytáhl foťák, krytka do kapsy, to už umím, jako fakt, a fakt jsem fotil během, já nevím, 4 sekund po tom, co jsem se jako zastavil. A nacvakal jsem mu tam portréty, jak tlačí a hotový. Říkám, hle, to máš do smrti památku, jak to vypadalo, když jsi nemohl. No, on říkal něco jako v tom smyslu, že doufá, že ta smrt není moc blízko. No a byla. To bylo takový jako intenzivní. Ale zase by to nemělo poznamenat ty míle, si myslím, protože to se může stát na každý akci, bylo tam prostě hodně lidí a tyhle ty míle byly hodně specifický i v tom, že Dan Polman to dokázal ujet v takovém rekordu, jaký ještě nikdo nedokázal, přestože podmínky byly úplně šílené.
Řekni čas.
Hele, pod 7 dní, bylo to 6 dní a několik hodin, já to nepamatuju, ale to uchylárna, doslova.
A abyste si mohli přepočítat, co to znamená ujet 1000 mil za 7 dní, tak na to vám pustíme písničku a přeji vám, abyste to byli schopni i nějak psychicky zpracovat. Petr Jan Juračka, můj dnešní host, má v prodeji svoji zatím poslední knihu, která se jmenuje Kniha Himalaje. A mně se líbí, že to je vlastně knížka, která popisuje, jak si nevystoupal na vrcholi 8000.
Mohl by tam mít podtitul, jak jsem nikdy nic nevylezl s Honzou Trávou Trávníčkem.
A přitom ale ta knížka je krásná, protože ona nese to i lásku k těm horám.
No, asi jo. Ten vrchol, to je vlastně to jediné, co tam chybí, to selfiečko z vrcholu a to je vlastně jedna jediná fotka. Tam, kdybychom to vylezli, tak se v tom příběhu de facto nic nemění.
Jo? No, ale v životě se toho změní hodně.
Jo.
Každou cestu, ze které se zvracel bez toho vrcholu, si v uvozovkách říkám obrečel.
Ale asi trošku jo, ale tak Amadablam ne, tam prostě nebyla možnost, tam prostě to bylo všechno proti nám. A na Manáslu 1, tam mě zradila ta oční zraková vada. A na Manáslu 2 ta taky teda přišla, ale zároveň tam přišly jako velký vražedný laviny a ty jako to zasypaly, takže tam ta šance vlastně byla absolutně mizivá jako na ten výstup. Takže jako svým způsobem já jsem udělal jako všechno, co jsem mohl pro to udělat a s tím jsem v pohodě. Když se to jako nepovede, ale vím, že jsem to nepocenil, tak mě to zase až tak nevadí.
Víš, mě připadá velmi zajímavé, že vlastně problémy s tvým zrakem, s tvýma očima tě dovedly k tvé lásce, k barevnému světu a k tomu, jak fakt fantasticky fotíš, jaké máš nádherné fotografie a postupně tě to dál vedlo k lásce k horám a tam tě zase ty oči nějak zastavili a poslali tě domů.
No, to je taková životní role už těch mých očí asi, no, jsou na začátku i na konci. Ale, hele, jo, pořád ještě mám dost času na to si
právě
to třeba...
Právě říkal jsi na začátku i na konci. Tak je ti, kolik ti je? 40?
39.
39.
Ještě ne.
Tak to by ještě chvilku mohlo vydržet všechno.
Já si myslím, že ještě nějaký čas mám na ty kopce, ještě se můžu podívat nahoru. Jo.
A máš to, že s tím, že jsi letos jel právě 1000 mil na kole, že jsi řekl, podobně jako Messner v jednu dobu řekl, končí moje vertikální období a nastává moje horizontální období a začal dělat přechody Antarktidy, přechod Gobi a další věci. Že jsi taky řekl, překlopím ty kopce na placato?
Já jsem začal potápět, takže vlastně naopak, pokračuji ve vertikálním směru a opačným směrem. A ne, hele, já jsem prostě chtěl mít tento rok pauzu, jo, Honza mě nabízel Broad Peak, což jsem jako chtěl, ale chtěl to pauzu jak z rodiny, tak i pro mě to chtělo, i pro to tělo a pro všechno, prostě to chce odpočinout. A zase jsem chtěl něco udělat a zrovna ty míle tak dlouho vysedy ve vzduchu, že prostě to byla jako jasná linka, kam jsem prostě chtěl jet. Takže určitě to není žádná velká životní změna. Jako jezdím rád na kole, to kolo se mi stalo teďka hodně jako velkým parťákem, protože v rámci právě přípravy na ty hory jsem objevil právě cyklistiku jako možnou přípravu právě do těch hor a funkční přípravu a vlastně, že to je zábava. Takže teď jako hodně jezdím, ale není to tak, že bych přestal jako na ty kopce myslet.
S Petrem Janem Juračkou, fotografem a přírodovědcem, se bavíme v závěrečných cestovatelských blízkých setkáních. Bavili jsme se o tom, co si procestoval, co si prožil. Já jsem tak nadhodil, jestli náhodou si své vertikální horolezecké období nepřeklopil na placaté horizontální období, ale já přitom moc dobře vím, že ty plánuješ takovou docela dramatickou cestu v Yosemitech. Ve Spojených státech.
Je, no vidíš, no, takže na nadšená.
Ne, no, pověz, jaký máš plán.
No, strávil jsem dneska ráno na bouldru, že jo, co si budem, no, jsem trénovat teďka, ale jako takhle, jdeme na El Capitana, dlouho odkládaný sen.
Ikonická stěna.
Nejvyšší stěna na světě, no, ale
nádherná
já na to nemám, to víme, jako na volný přelez, ale jsem v týmu, kde je, no, kluci na to taky asi nemají, že jo, tak to přelezlo volně kolik lidí na světě, jako 10, 20, já nevím, jo, Lynn Hill byla první, že jo, ženská z chlapů.
Caldwell s Alexem Holdem se zapsali ano. Klíčovým způsobem do historie tady
to mi,
kapitána.
Alex, no. No ale my polezeme lehčí cestu, s tím, že i tu nepolezeme úplně celou volně, protože na konci to technické americké jištění se nám nevyhne, jo, protože to víme, to prostě ten great roof a to jsou nesmysly úplný. Ale jedu s dvěma lescema, doufám, že s oběma, že nepojedu s jedním, ale i tak bychom to zkusili. A to je kamarád ze školky, no, my jsme si to jako řekli, když si, že chceme na El Capitana a teďka posledních 8 let, on se ptá kdy a teďka kvůli tomu odkládá operaci prstů a on ještě tomu muzikant, takže už jsem to vzal, jakože tak už fakt pojedem a za měsíc jedem. No.
Je to impozantní stěna, člověk tam spává tak, že si tahá prostě vysuté lůžko, takovou destičku,
portaleš,
na které
no.
Je potřeba, aby přespal. Kolik dní budete bydlet?
No my doufáme, že málo,
v té stěně.
Protože jde o to, že čím díl tam seš, tím musíš mít vody a tu vodu musíš houlovat za sebou, což je jako fyzicky náročný. Takže náš cíl je to dát za 3,5 dne, ale může se stát, že to bude třeba 5 dní a že to polezeme bez vody na konci, což bude jako asi docela náročný. Ale to se naplánovat nedá, to je jak porod. Jo, taky máš porodní plán, ale všechno je úplně jinak. A může se stát, že bude vedro, bude zima, budou tam lidi, nebo naopak tam bude něco špatně. Máme i jako plán B, jako náš úplně prvotní plán není lézt jako vloženě nouz, což my chceme, ale chceme líst na počest Míry Šmída právě Lost Arrow, což byla jeho poslední cesta, kde jako zemřel. Že jo. Míra Šmíd byl pro mě ikonický, že jo, však jako on napsal ze života horolezce.
Proto jsem patrně si lezl i Amada Blum předpokládám.
Samozřejmě, jo, takže se mi jako uzavírá Šmídova cesta. Točil jsem film, že jo, o Amada Blum s háčkem, který dokázal jako jediný na celém světě zopakovat vlastně s Ratlíkem jeho cestu. American Direct, že jo, nebo ty to říkají Direct Lunch Meet. Lunch Meet Direct. Takže tím se to pro mě uzavírá, takže pro mě i důležitější ta Lost Arrow, kterou bychom si myslím vylíst měli, protože se na rozdíl od Míry Šmída budeme jistit.
Kdy přesně vyrážíš?
17. září.
Budeš zase jako posedlý tím focením nějak postovat fotografie, budou tě lidé moci sledovat na internetu?
Hej, já vlastně nevím, jak to udělám. Určitě budu točit, budu fotit, to je můj hlavní cíl. Kluci chtějí si hlavně zalíst a já chci to hlavně vyfotit. Ale jestli to budu stíhat jako live nebo nebudu, to si ještě vůbec nezjišťoval, jak to tam vlastně v té Americe bude se signálem třeba.
V kinech je možné vidět film Něha Himaláje, v knihkupectví se dá koupit stejnojmenná kniha. Ty už ale v současné době pracuješ na dalším titulu, co to bude?
No, já nevím, že už můžu říct to jméno, jo? Můžu
řekni, víme. Řekni.
Já nebych to asi neměl říkat. Ne, tak takový, jmenuje se to Nejsou to šlapky. A je to takový můj cyklistický příběh od dětství až doteď. a zahrnuje, není to jako klasická cyklistická knížka, je to taky putování s kolem, ale překvapivý trošičku. Bude to ovšem možné, jenom ne o tom, jak se šlape na tom kole.
Petře, já ti moc děkuju, že jsi přišel za mnou do blízkých setkání a já bych ti moc přál, aby se do toho tvého velkého srdce vešla pořád dobře fungující rodina s obdivem a se zmáčnutými palci přeji všechno dobré tvé ženě Zuzance a i tvým dvěma dcerám. A taky bych přál, aby to tvoje srdce hodně vydrželo ještě té námahy.
Budu se snažit. Ne, herce dobrá.
Ne, kromě očí máš celé tělo zdravé?
No nemám samozřejmě, tak já mám křivou páteř od dětství, plochý nohy. Herce mi taky operovali, já mám za svou operaci srdce. Že?
Počkej, ty máš za svou operaci srdce, no, divědní, to jsem nevěděl.
Výstupem v Alpách.
Křivá páteř a ploché nohy, to mě rozesmálo, to srdce mě zarazilo. No dobře, kdyby nic, tak znamená to, že opravdu kdo má malé cíle, má malé výsledky. Petře, hodně štěstí na tvých cestách.
Děkuji. Ahoj.